Na, leisdamėsi iš dangaus žemėn, mes dabar priejome jau žemės lygmens dievybės. Pačias populiariausias jos ir sudaro iš esmės visą patikimą mitologiją lietuvių, bent jau tokią, kokia jinai žinoma iš tautosakos. Dėl to aš paleisiu per rankas dabar kitą knygą. Jinai iki šiol nepakeičiama, tai Norberto Vėliaus, vėlgi knyga Vytinės lietuvių sakmių būtybės. Čia dar šiek tiek daugiau kai ko, prisiraukyta mano, aš jau noriu draugau mano knyga. Bet, žodžiu, ten turinys ir jinai iki šiol nepralenkta šito klausimo, jeigu norint patikimų žinių įgyti apie patikimas lietuvių dievybės, o patikimas tai reiškia, kad jau iš pastarųjų amžių patikimai paliudytas tautosakoje, dėl kurių vardų paprastai nėra ginčių ir dėl kurių funkcijos suklasifikuotos ir patikimos, tai šita knyga yra nepakeičiama. Dabar mes trumpai ir perbėgsime šias dievybės. Pirmai šių, tarkim, mums, kadangi einam iš dangaus žemyn, leidžiamės, tai mes po vėjo turėtumėm paminėti pirmą aitvarą, kaip dar vieną tarpininką tarp dangaus ir žemės. Jis beje gali būti ir su vėju. Vienas iš jo požymių yra vėjas. Pavyzdžiui, merginos sėdi ant prieklėčio ir girdi jos, kaip kažkur lyg vėjas ūžia. Gi žiūri, vitinks aitvaras. Kitaip sakant, vėjas gali būti suprantamas ir kaip vienas iš aitvaro praiškų. Nors tai žinoma nebe pagrindinė jo būtybė. Čia reikėtų vieną teorinę pastabą padaryti. Į mitinės būtybės reikėtų žiūrėti ne kaip į kūniškus padarus, kurie, reiškia, bet labai atskiri, jie, tarkim, vat, susiglaudžia, išsiskiria, bet niekad nepersismelkia vienas per kitą. Tai kūniškiam daiktam šitai būdinga. Mitinės būtybės nėra tokios. Į mitinės būtybės parankiau ir teisingiau žiūrėti kaip į požymių aibės. O požymių aibės gali kirstis. Na, čia reikėtų nubrėžti du susikertančius rutulius, kaip pavyzdį tokį, kurie turi netuščią sankirtą. Kitaip tariant, beveik visos mitinės būtybės turi netuščią sankirtą. Kitaip sakant, dalis jų požymių yra bendros. Iš to beveik turbūt su mažom išimtim galima būtų surasti pavyzdžių, kur sutampa viena ar kita dievybė tarpusavį, turi bendrų požymį arba panašiai elgesį, arba kažkas tokio. Tai tą reikia turėti omeny, kad kažkokie bendri požymiai dar nereiškia toli gražu tapatybės, nes norint nustatyti tapatybę, reikėtų ištisą požymių aibę nagrinėti, o ne vieną atskirą paimtą požymį. Šiuo atveju vienas bendras požymis tarp aitvaro ir vėjo dievybės yra tas, kad ir aitvaras gali pasireikšti vėjo pavidalu. Bet tai ir tiek, visi kiti požymiai gerokai skiriasi. Patikimai ir gana gausiai aitvaras minimas nuo 16 amžiaus Mažvydo katekizmo. Tautosakoje apie jį esama pagal Jono Balio klasifikaciją bent 12 sakmių tipų. Ir dar pridurtas prie 12 sakmių tipų, kuriems atstovauja po atitinkamai po tam tikrą kekę, ištisą kekę sakmių su variantais, tai tų 12 tipų dar priduriamas 13 tipas, kurį Jonas Balys pavadina įvairūs pasakojimai. Tai reiškia, kad jie tiesiog nepasiduoda klasifikacijai. Ir paprasčiausiai dar 13 tipas, kuris jokiam kitam tipui negali būti priskiriamas. Žodžiu, medžiagos labai įvairios yra apie aitvarą. Pagrindinė aitvaro funkcija, kaip jums turbūt visiems žinoma, yra nešti turtą ir gėrybės. Tarp tų gėrybių ir to turto dažniausiai pasitaiko grūdai, varškė, pinigai, retkrečiais kažkas kita. Įvairiose sakmėse iš tų tipų pabrėžiama viena ar kita aitvaro ypatybė, bet būna, kad tam tikra ypatybė minima keliuose sakmių tipuose, kita ypatybė vėl kitose sakmių tipuose, taip tenka tas pačias ypatybės nagrinėti jau atskirai nuo sakmių, remiantis įvairią medžiagą. Paprastai aitvaro kilmė paprastai yra keleriopa, jis gali būti išperinamas iš gaidžio kiaušinio. Tarkim, iš 7, 9 arba 12 metų gaidžio kiaušinio. Antra kilmė, jis gali būti perkamas. Pavyzdžiui, Rygoje, Karaliaučiuje dažniausiai kaip sudegusio medžio angliukas. Ten sakmės kartais kalba, kad žmogus nusiperka iš pirklio aitvarą, reiškia, tabokinėje vežas ir pakeliui, nekantraudamas dabar pasižiūrės, kaip tas aitvaras atrodo, atidaro tą tabokinę, o ten žiūri, paprasčiausias angliukas guli. Ir jis ten galvoja, o velnės apgavo mane, reiškia, davė tokį, reiškia, paprasčiausią angliuką. Ir jis išmeta tą angliuką ir supykęs, nusispjovęs, nuvažiuoja. O po kelių metų važiuoja, reiškia, ten sustoja ten taip po tokiu medžiu, kuris išmeta tą angliuką ir ten žiūri drevėjai, kad prinešta visokio gero, ten visokių turtų ir supranta, kad tai buvo aitvaras ir jis ten jį numetė ir tas aitvaras ten ir nešė gėrybės. Nu, žodžiu, toks pavyzdys. Arba jis gali būti atsitiktinai randamas kaip pantis. Pavyzdžiui, žmogus važiavo, ten žiūri pantis, nu, pantis geras, ūkija praversis, pasiema tą pantį, pakabina, tarkim, žirginę ir jam tada pradeda be galo gerai žirgai eiti. Tas supranta, kad jis nu, aitvarą rado, kuris, aiškia, jam naudą neša. Va tokios pagrindinės kilmės aitvaro. Aitvaro pavidalai labai ryškiai skiriasi skrendančio ir nutūpusio žemė. Kai apie aitvarą kalbama ant žemės, tai dažniausiai yra gaidys. Beje, gaidys, kaip jums žinoma, ypač raudonas gaidys yra paplitęs ugnies simbolis. Tas gaidys paprastai yra laikomas, jis namie prižiūrimas, jis maitinamas kiaušinienė. Kaip jums dėmesį, kad tai irgi ant ugnies keptas maistas. Kiaušinis, beje, ir kaip aitvaras atsiranda iš kiaušinio, iš gaidžio kiaušinio, ir čia jis maitinamas vėl kiaušinienė, tai dar ir reiškia, vėl kiaušinis vėl mena gaidį. Už nepagarbą, tarkim, aitvaras būdingai baudžia vienintelio bausmės, padega namus, kaip jis baudžia vėl ugnimi. Ugnį mena ir tas angliukas aptartas, kaip vienas iš aitvaro pavidalų jį įsigyjant. Taigi ugnis yra viena iš ryškiausių aitvaro ypatybių įvairiais atžvilgiais pabrėžiama. Gali aitvaras įgauti ir antropomorfinį pavidalą, kartais net pavadinamas angeliukų, anioliukų, nors pabrėžti reikia, kad sparnuoto žmogaus pavidalas jam niekada nėra būdingas. Nėra tokio atvejo, kad aitvaras bus vaizduojamas sparnuoto žmogaus pavidalu, kokiu mes matome vaizduojant vėją. Negana to, aitvaro pasirodymą būdingai lydi šviesa ir nušvitimas. Kartais ten gana ryškus, kartais ten sakoma, kad oi visiškai tiesiog tviksteno, nutvisko, nušvito viskas pasirodžius aitvarai. Kai aitvaras pamatomas ore, jam skrendant, tai jis apibūdinamas dažniausiai kaip ugninė šienkartė arba tiesiog ugninė kartis, bet dažniausiai pabrėžiama, kad ugninė. Paprastai sakoma, kad vienas galas yra storesnis, o kitas kaip ilga plona uodega. Kartais palyginamas netgi su buožgalviu, retsykiai su žalčiu ar gyvate. Iš galvos jam trykšta kibirkštis arba žyra, palyginamas jis ir su meteoru. Kaip matyti, skrisdamas jis dažniausiai irgi yra ugningas. Skrendantis irgi pamatomas su šviesa, prieš jam pasirodant aplinkui nušvinta, kitaip tariant, ir jam nutūpusiam, ir jam skrendančiam. Jis būdingai greitas, lakus, į žmogaus pastatą paprastai nusileidžia per palėpę, per čiukurą arba per kaminą, taigi kosmologiškai žiūrint būtent iš viršaus, niekada iš apačios ir netgi horizontaliai niekada, būtent iš viršaus. Tai yra ryškiausi jo požymiai – ugnis ir viršus, na ir pridurkime greitumas, spartumas. Taigi jis yra, na gal ne visai su dangumi pačiu, kaip aukščiausių dangumi, kaip žvaigždės pavyzdžiui, gal veikiau oro lygmo jam būdingas, tačiau palyginimas su meteoru vėlgi yra ganėtinai dangiškas, tai jis iš esmės, na, jam nuo pat dangaus, reiškia, iki pat žemės visą šitą jam vienu ar kitų požymių būdinga. Patikimiausios etimologijos. Šiaip ne, beveik, nu kaip iš esmės visi kalbininkai sutaria, kad čia yra sudurtinis žodis. Aiti ar ait ir var iš dviejų dėmenų. Bet štai šitų dėmenų interpretacija gerokai skiriasi. Iš tikrųjų yra keturi aitvaro vardo aiškinimai, vienai persipinė vienas su kitu. Tai pirmas dėmuo aiti gali būti susijęjamas arba su veiksmažodžiu eiti, nu kaip aitas padauža. arba su daiktavardžiu aitra. Vienas pabrėžia eiklumą, judrumą, kitas pabrėžia aitrą kaip ugningumą. Antrasis dėmuo varas gali būti siejamas arba su daiktavardžiu varas kartis. Na, mes matėme, kad jis šienkartės pavidalu pasirodo, kartės pavidalu. Yra toks žodis varas, reiškia kartį. Verti veiksmažodžio šaknies. Arba su daiktavardžiu varas reikšme jėga galia. Lietuvių kalboje, pavyzdžiui, tai jam atstovauja veiksmažodis varyti. Latvių kalboje turim varą, tai yra jėga, būtent prūsiškai varien yra galia. Tai tokiu atveju įmanomos keturios kombinacijos. Tai arba einanti, lekianti kartis, arba tai ugninga kartis. Beje, ir toks aiškinimas pilnai visiškai atitiktų aitvaro pasirodymo, jo regimai pasireiškimą. Arba tai ėjimo, greito ėjimo gale, arba tai būtų ugningoji, ugnies gale. Irgi tai abstraktesni aiškinimai būtų, bet jie irgi atitinka būdų aitvaro požiūrius. Tai nu, apsispręsti tarp šitų keturių variantų yra iš esmės neužtenka konkrečių duomenų, jie visi gali būti teisingi. Esmė. Dėl išperinimo iš gaidžio kiaušinio Algirdas Jūrius Greimas yra štai ką pasakęs. Tai, kad patinas, o ne patelė, gali pagimdyti mitinę būtybę, gali būti išaiškinama kaip natūralaus proceso paneigimas ir antgamtiškumo teigimas. Paprastai tariant, regimą paradoksą, prieštaravimą tikrovėj galima suprasti ne kaip kažkokį kliedėsi, o kaip sąmoningą tyčinę antgamtiškumo užuominą. Kaip užuominą, kad mes kalbame ne apie fizinį šio pasaulio reiškinį ir dėl to neturim šio reikalauti būtent fizinio pasaulio ypatybių. Tai yra, tai toks paradoksas paprastai gali būti užuomina, kad nuo šiol, vat, kas toliau sakoma, reikia suprasti perkeltinę mitologinę prasme, kaip kažkokį metaforinį kalbėjimą, kaip kalbėjimą mitologiniam registre, nebereikalauti iš to atitikimo tikrovai. Net tokie visi yra padarai, panašus ten, tarkim, slibinai, kurie ten, arba ten, ir visam plačiam pasauliu tokių padarų daug, su gaidžio galvom, su sparnais, su žalčio kūnu, arba ten velnės su arklio kanopa, arba su vištos koja ir panašiai. Vadinasi, ir aitvarą reikėtų iš karto mėginti ne su kažkokiu gamtos reiškiniu sieti, o mėginti atrasti jo mitologinę, jo perkeltinę prasmę. Tokiu atveju yra aitvaro nešama turta, galima suvokti, kad būtėse ant gamtiškai, tai yra simboliškai, kaip metafora. Tokios sampratos, žinoma, pirmiausia, galėtumėm tikėtis, jeigu gyva tradicija visą vertę būtų iš žinių luomo, jiem būdinga būtų aiškinti viską kaip nors simboliškai, dvasiškai. Bet ir mus pasiekia liaudės tautosakos duomenis, kitas tik teigia, kad aitvaras neša ne tiek pačias gėrybės, pačius daiktus, o veikiau skalsą, kaip abstraktų turėjimo turtingumo pradą. Ir vienas iš aitvaro pavadinimų arba eponimų, jo tiesiog sinonimų, yra skalsininkas arba netgi laimė. Taigi aitvaras iš esmės ne daiktus neša, o mitologiškai mes galime manyti, kad daiktai šiuo atveju yra tik metonimai. Taip sakant, jeigu nešami pieno produktai arba grūdai, arba tiesiog jau pinigai savaime yra savotiška abstrakcija, turto abstrakcija. Visiškos konkretybės yra maisto produktai, tai yra tiesioginis žemdirbio turtas. Nu, gyvulininkystės ir žemdirbystės du pagrindiniai rezultatai, vaisiai, pieno produktai ir grūdai, o pinigai jau yra abstrakcija savotiška turto, o gali būti dar didesnė abstrakcija, būtent skalsa arba laimė. Ir aitvaras būtent pasakoma, jog neša ir tiesiogiai laimę. Tai galima ir, jeigu mes norėtumėm, jeigu mums reikia suprasti šitos mitologinio įvaizdžio gilę mitologinę vidinę prasmę, tai jis yra va, būtent toks abstraktus laimės principas. Laimės, sėkmės ir nuskalsos principas, kurį reikia manyti aitvaras ir įvardyje. Tokiu atveju tektų laikyti, kad kartais pasitaikančias, beje, ne taip jau ir dažnai tautosakoje nuomonės, kad aitvaras vieniems nešdamas vagia iš kitų, kad jis neša žmogui taip, bet kad jis vagia iš kitų, tai toli gražu, ne, nu, tai nėra toks jau dažnas teiginys. Pasitaiko, bet ne pernelyg dažnai. Tokį teiginį tokiu atveju tektų laikyti antriniu, kilusiu jau, atsiradusiu jau užmiršus tikrąją jo prasmę. Ir galbūt iš dalies dėl krikščionybės įtakos ėmus į tą patintį su velniu, nes kai kada aitvaras imamas tą patintį su velniu ir kartais aitvaro įsigymas pradedamas sieti su dušos pardavimu velniu, tu parduodi velniui dušą, tada jau tavo aitvaras neša gerybės. Kaip sakant, krikščioniško velnio tarnystė už parduotą dušą imama tą patintį su aitvaro skalsos nešimu. Abstrakti turtingumo turto samprata šiaip jau leidžia turtą suprasti iš vis perkeltinę prasme kaip dvasinį turtą. Viena iš tokių metaforiškų sampratų yra įmanoma. Minėtomis sąsojomis su viršumi ir šviesa, kaip sakytais, atlekia visada iš dangaus, iš viršaus, nusileidžia į namą per viršų ir jam pasirodžius nušvinta šviesa, jis pats švyti lėkdamas, taigi su nušvitimu susiję. Aitvaras šiaip jau primena tarpininką tarp dangaus ir žemės, tarp dievų ir žmonių, tokį, kokį senovės graikai vadino eudaimon, tai yra gerasis daimonas. Vėliau jis ir buvo sutapatintas jau su angelu krikščioniu. Nu, apie tokį gerą daimoną kalba ir Sokratas pats prisipažįsta turys tokį gerą daimoną, kuris galų gale yra jo filosofavimo šaltinis dieviškas. Aitvaras, kaip matėm, irgi kartais aniolėliu ir pavadinamas. Tik, tokiu atveju mes galime manyti, kad tai tam tikras aukštesnės tikrovės apsireiškimas, susijęs su nušvitimu ir praturtėjimu, su visokeriopu gėriu, kurį galima suprasti gana abstrakčiai, neapsiribojant kažkuria viena žmogaus gyvenimo sritimi, o viena taip reiškia atvirai. Ir beje, aitvaro bausmė už nepagarbą labai primena tradicinių religijų dievybės bausmę už jo paniekinimą arba už aukos jai išniekinimą. O būdinga priežastis, dėl ko aitvaras baudžia, yra tam tikras sakmių tipas. Bernas, samdinys troboje vieną kartą paseka, kągi ta šeimininkė, kur ta kiaušinienė jinai neša, ir pamato, kad jinai neša ant aukšto tą kiaušinienę, vadinasi, jis supranta, kad čia yra maitinamas aitvaras šiuose namuose, jis išvalgo tą kiaušinienę slapta prisėlinęs ir pridergia į puodą. Į tą patį dubenėlį ir pastato. Tada atskrenda aitvaras, pamato pridegtą, ach taip, ir tada padega to trobą šeimininko. Tai čia šiuo atveju labai aiškiai kalbam apie būtent bausmę ir kerštą, kuris labai primena būtent dievybės kerštą tradicinėje religijoje už išniekinimą. Tai šiuo atveju jis nieko nesiskiria nuo potencialiai galima jį laikyti gana reikšminga senosios religijos, beveik, kad netgi ir dievybė, nors mitinė būtybė būtų nusveikesnis pavadinimas. Toliau pagal eilę mūsų eina kaukai dėl tos priežasties, kad jie arčiausiai aitvaro. Šiaip prūsų kalboje seniausiai paliudytas žodis kauks, vokiečių krikščionė yra sutapatinta su Teufeliu, tai yra su velniu, bet neaišku, ar tai pačios tradicijos sprendimas, ar tai tik krikščionų nusistatymas visas žemesniosios mitologijos būtybės priskirti velniams velnovai. Kaip Mažvydas, pavyzdžiui, visas laumės ir aitvarus ir kaukus irgi priskiria velnovai. Lietuvoje kaukai vėlgi irgi žinomi nuo Mažvydo. Kaukai irgi neša turtą ir pastaraisiais amžiais vakarų Lietuvoje savo funkcijomis dažnai tiesiog atstoja aitvarą. Pasak Norberto Vėliaus, sakmės, kuriuose aitvaras vadinamas kauku, sudaro 15% visų sakmių apie aitvarus. O tai yra labai nesunku atskirti, nes kadangi mes jau turim tipus sakmių būtent apie aitvarus, tai yra tokias sakmės, kuriuose būdingai pasireiškia aitvaras, tai jeigu tokioje pačioje sakmėje lygiai taip pat pasireiškia, iš esmės tas pats aitvaras, tik tai nesakoma aitvaras, o sakmėje sakoma kaukas. Tai akivaizdu, kad šiuo atveju jis užima aitvaro vietą ir atlieka aitvaro funkciją. Tai būdinga būtent vakarų Lietuvai. Tačiau, kai toliau tęsė Vėlius, sakmių apie aitvarus žinoma visoje Lietuvoje ir jų užrašyta apie 1000. Tai vienas iš populiariausių personažų. O štai sakmių apie kaukus užfiksuota vos kelios dešimtis ir tik tai Žemaičiuose. Žemaičiuose tai turint omeny šiuolaikinę Lietuvą, o turint įtraukiant istorinius šaltinius ir 19 amžiaus tautosakai 21 pirmos pusės, tai prasiplėstų erdvė ir į, dar į pietvakarus, tai yra visa mažoji Lietuva irgi įeina į tą arealą, kur kaukai minėti. Nors štai vietovardžių su šaknimi kauk-kuk esama visoje Lietuvoje ir net plačiau. Atmetus sakmes, kuriuose kaukas aiškiai atlieka aitvaro vaidmenį, išskiriamas likęs vienintelis sakmių tipas būtent apie kaukus. Ten jie pasirodo kaip maži žmogeliai, dažniausiai vyriškos, nors atkirčiais ir moteriškos lyties, dažniausiai pasirodo po kelis, priešingai aitvarui, beje, yra išimtis, kai aitvaras ten, du aitvarai pasirodo, jie ten šnekasi. Šiaip aitvaras yra vienas, su mažom išimtim, o štai kaukai vis beveik be išimčių yra po kelis pasirodo. Tai irgi svarbi ypatybė. Jie pasirodo apsirengę spalvotais drabužėliais arba atvirkščiai apiplyšę ir dažniausiai pasirodo žmonių namuose, tvartuose, daržinėse ir klėtyse, nors rečiau ir laukuose. Kaukai irgi neša namams laimę, rūpinasi šeimininko gerovę, prižiūri arklius ir panašiai, tačiau mėgsta ir pokštus išdarinėti. Jiems atsilyginama pasiuvant drabužėlius, nors kitas kaip tik pasiuvus jiems drabužėlius, kaukai pradingsta dėjodami, kad aš tai šeimininkų jėsa nebereikalingi, nes jis jiems jau sumokėjo saugą. Tokiose sakmėse kaukai dar pavadinami traneliais. Vakarių Lietuvos kaukai paprastai tapatinami su istoriniu šaltiniu mažojoje Lietuvoje minimais barzdukais ar barstukais, gyvenančiais miške po šeivamedžių ir priklausančiais dievybei vardu Puškaitis arba Pušaitis. Sprendžiant iš etimologinių sąsajų, šaknis kauk-kuk reiškia kukti, gukti, gaukti ir būtent šitame veiksmažodyje kukti mes dar ir tebeturime veiksmažodinę tą pačią šaknį. Sprendžiant iš tokių sąsajų, kauko įvaizdis yra susijęs su tokiais dalykais kaip kaukolas, reikšmė grumstas, čia beje ir kaukolė, kaip kaukaras, tai yra arba kalno viršūnė, arba kalva, arba tiesiog kauburys, tiesiog kupstas žemės. Taigi su tam tikrais mažesniais, smulkesniais žemės kauburiais, kupstais, nors kai kurie istoriniai šaltiniai minė esant atskirą kalno dievybę kaukarą arba kaukarių. Kaukas gali būti, irgi gali būti, beje, kaip ir aitvaras, tik tais, vat, irgi čia tam tikrai ir panašumas, ir skirtumas, kaukas gali būti išperinamas iš kuilio pautų, priešingai aitvarui, kuris iš gaidžio padėto kiaušinio atseiti. Greimas dar atkreipė dėmesį tai, kad daugiskaitoje žodis kaukos reiškia liaukos pažandė, tai yra keulės liaukos, keulės pažandė. Pasak Greimo, tai gali prisidėti prie brandolinės paties kauko figūros išryškinimo. Ši figūra panaši savo išvaizdą į žemės grumstą, pasižyminti savo nemalonių kvapu, pasipildo dabar šio naujo įvaizdžio pagalba ir naujais bruožais minkštumu, drėgnumu. Tai kauko pats vardas, jo etimologija yra atitinkami žodžiai, nu, bendrašakniai su kauku, sukuria tam tikrą semantinį lauką, kuris savo ruoštų nu, uždeda antspaudą ir paties kauko sampratai. Dar paminėtinas toks žodis kaukas reikšme auglys, votis, kiaunėžys. Taigi vėlgi turime mažą kauburėlį iškilimą, bet šiuo atveju nebe žemės, o ant žmogaus odos. Marijas Gimbutienės žodžiais šių vočių figūra steroidinė pripildyta liaukinės riebalinės medžiagos minkštos ir drėgnos. Tai vėlgi yra va tokia, toks reiškia kauko semantinis laukas. Vadinasi, kaukai susiję su žemės grumstais, su mažai žemės iškilimais ir šiaip su požeminė arba poodinė mikrokosmo atveju drėgme. Taigi yra chtoniški, gal patys kilę netgi iš žemės, kaip savotiški suasmeninti žemės kupstai ar kaip grybai, pavyzdžiui, su kuriais kaukai irgi yra susiję, nes kauka tiltis tai yra vieta, kur grybai auga tiltais, kur daug grybų. O jeigu grybų tiltai pavadinami kauka tilčiai, suprantama, kad grybai bus šiuo atveju tapatinti su kaukais. Negalima sakyti, kad kaukas yra grybas, o grybas yra kaukas, bet vat šito požiūriu jie susisieja, turi bendrų požiūrių žodžių. Artima sąsaja ir su mirtimi. Tai žodis kaukas vėlgi dar turi reikšmę tokią kaip nekrikštyto vaiko vėlė. Čia mes vėl galim prisiminti ir kaukolę, kuri šiaip ar taip irgi, nu, netiesiogiai, bet vis dėlto susijęs su mirtim. Kažkas, kas viduje, kas neišsivystė, kas su kaulu, su iškilimu, su gaubtumu ir su mirtimi, su tokiu kažkokiu embrioniniu, reliktiniu kažkokiu tai padaru. Įdomių minčių kelia ryšys su kauke, trumpai drūtai aptartas vėlgi Greimo. Jo nuomonė, po kaukę slapstosi tas, kas dar nėra įgyjęs savo veido, savo pavidalo, savotiška embrioninė nesusiformavusi būtybė. O būtent tokia yra ir minėtoji nekrikštito vaiko vėlė, ne šiaip vaiko vėlė, bet nekrikštito. Nekrikštas tradicijoje yra laikomas dar netapęs žmogumi, jis yra, na, nesusiformavęs, toks visiškai ne visai gimęs. Esminiai kaukų ir aitvaro skirtumai. Kaukai paprastai minimi po kelis ar būriu, aitvaras beveik su mažom išimtim vienas. Aitvaras visuomet atskrenda iš viršaus, kaukai atsiranda iš žemės ir beje niekuomet neskrenda. Aitvaras yra ugninis, o kaukai susiję su gleivėmis, su drėgme. Aitvarui pasirodžius nušvinta, o kaukai paprastai patys šviesos bijo, jos vengia ir šviesoje tampa bejėgiai. Taigi matome kartu savotišką funkcinį panašumą ir tas ir tie neša žmonėms tam tikrą turtą naudą, bet požymio aibės jų gerokai skiriasi ir daro jos visiškai netgi priešingus, netgi iškiria į priešingas pusės, kaip dangus žemė, kaip ugnis vanduo, praktiškai tokios priešybės. Na, yra dar viena, bet veikiausiai antrinė, tai yra ne etimologinė, o asociatyvi, grinai sąsaja su kaukų sąsoje su veiksmažodžiu kaukti. Iš tikrųjų, aš jokių tokių tekstų, kur tas kaukas siejamas su kaukimu ir pagrindinis ryšys čia yra per mandragoros mitologiją. Na, visoje Europoje žinomas toks augalas, mandragora, reiškia europietiškų pavadinimų, jo šaknis primena žmogeliuką. Na ir europiniai tradiciniai, visai, o greičiau net nelietuviškai, būtent europiniai magijai buvo toks tikėjimas būdingas, kad šiaip tas augalas naudotas magijai, reiškia, ir gydymui, ir užkeikimams, bet norint iš, bet reiškia, atseit tikėta, kad jį raunant iš žemės, jis pradeda kaukti ir nuo to, kas pirmas išgirsta tą kaukimą, tas miršta. Dėl to buvo rekomenduojama, pavyzdžiui, vestis šunį, ir, reiškia, pačiam užsikimšti ausis, tada rauti tą mandragorą, jinai pradeda kaukti, šuo numiršta, tada jau gali drąsiai imti ir naudoti savo kerams. Tai tas kaukimas, o šiaip žodis kaukas ir Lietuvoje ir įgyjo dar vieną papildomą reikšmę, būtent mandragorą, lietuviškai pavadinta. Manau, kad čia yra tas tikėjimas ir ta visa magija atėjus iš Europos ir paprasčiausiai prigijo prie kauko, jinai prilipo prie kauko mitologijos, bet tai, kad jinai prilipo prie kauko mitologijos, mums šitą pasako ir apie kauką. Kaukas buvo palankus tokiam susiliejimui ir tas išrautos šaknies žmogeliuką primenančios įvaizdis, matyt, buvo savaip žmonėms priminė kauką, kad būtent su kauku tą mandragorą ir susijėjo, kadangi mandragorą reikia klykę žviegę kaukę išraunamą, tai ir atsirado papildoma ir kauko sąvoka su kaukimu, bet jinai, kaip minėjau, yra asociatyvi ir antrinė, ne etimologinė. Etimologija vis dėlto su tuo gaubiamuoju linkimu, su veiksmažodžiu kukti, yra susijusi su kaukolais, kauklėm ir taip toliau. Toliau, jau mes visai priartėjom į žemę, prie žemės jau praktiškai lendam į žemę, dėl to laikas aptarti žemyną ir kitas žemės deivybės. Žemės deivė arba pati deivė žemė, jinai pavadinama ir žemelė, nu, šiaip tokia žinoma įdomi sąsaja su graikų, iš graikų mums žinoma, bet ne graiko, trakų dievybė Zemelė, kur yra Dionizo mama. Šiaip kalbininkai, tyrinėtojai sutarė, kad tai yra trakų Zemelė ir sieja tiesiogiai su lietuvių Žemelė. Čia galim prisiminti Basanavičių, kuris netaip jau visai ir nukledėjęs buvo, gal lietuvių kildinti iš trakų ir neverta, bet sąsojų ten yra gerokai daug. Tai viena iš tokių būtų Žemelės vardas. Na, o žemyną, kai jinai pavadinama, tada turi sąsajų su Iranu, nes ten vėlgi yra vienas iš žemės pavadinimų Zamin. Šiaip jinai gali, žodis žemyną beje gali būti ir tikrinis, ir bendrinis, nes rytų Lietuvoje, pietryčių Lietuvoje ir pati žemė gali būti pavadinta žemyną. Tai iš esmės žemė yra visa ko gyvo motina ir pramotė, gal net pati didžioji deivė motina. Esama nuomonė šiuolaikinių tyrinėtojų, kad Tacito pirmam antram amžiui paminėtojų aišių mater deum, tai dievų motina, yra būtent žemyną. Taigi, tuomet jinai būtų ir dievų, tiksliau dievaičių, dievo tėvo vaikų motina, per kūno, mėnulio, vėjo, reiškia, ir saulės galbūt tokia tikimybė vat, galėtų būti. Prisiminkime, tėvas aukštas, motina plati, sūnus patrakęs, duktė akla, ir būtent tas tėvas yra dangus, o motina yra žemė. Nors kita vertus kartais sakoma, kad pati žemė esanti mėnulio ir saulės dukra, bet kyla įtarimas, kad šitas vaizdinys gali būti vėlyvas susijęs jau su žemės kaip planetos samprata. Tačiau žemės žemynos suasmeninimas paprastai visuomet lieka dalinis. Apskritai reikia pasakyti, jog tikroji mitologijoje visuomet personifikacija yra tik dalinė. Ir tas personifikuota dievybė arba mitinė būtybė visuomet lieka apsupta savo atributų, kaip matėm, saulės ratas arba nukalta saulė, jinai gali būti ir suasmeninta, bet jinai ir turi atributus, jinai čia pat gali virsti savo atributų ir čia pat vėl personifikuotis ir turėti jį ten prie savęs rankoje arba būti vaizduojama, tarkim, su ratu ar tiesiog ratos ar ant rato ar panašiai. Tai tas pat, žinoma, būdinga ir žemynai, jinai yra ir deivė, ir kartu lieka visuomet tą patį, reiškia, žemė, jinai čia pat, jinai štai jos apraiškai, tiesioginė, ta tiesioginė žemė, gimdančioji pavasarį, visa kas gyva, reiškia, jinai yra pasireiškinti šitaip tą deivę. Žemyną maldelėse būtinai būdingai pavadinama žiedkelė, jai nuo seno aukota, nuliejant ant žemės salaus ir tai vadinta žemynė liauti. Iškelėti žemėje alą. Ir prašant derliaus, sakomos tokios maldelės, žeminėlė žiedkelė pakilėk mūsų rankų darbus, arba žeminėlė žiedkelėlė žydėk rūgiais, kviečiais, mėžiais ir visais javais, būk linksma dievelė ant mūsų. Ir panašiai. Žemės vaikų laikomas ir pat žmogus, nes netgi žodžiai žemė ir žmogus yra tos pačios šaknies žodžiai, beje, lygiai taip pat kaip lotynų humus, žemė dirva ir homo, žmogus lygiai taip pat hebrajų, Adama yra molžemis, o Adam yra žmogus. Čia yra labai viena iš tokių visuotinybių visam pačiam pasauliui būdingų. Į žemę skilęs, į žemę žmogus ir sugrįžta, užtat žemė yra ir žmogaus motina, būtent ir žmogaus motina, ir štai 20 amžiaus pradžioje užrašytoje maldelėje sakoma, žemė motina mano, aš iš tavęs esu, tu mane šeri, tu mane nešioji, tu mane pasmerčio pakavosi. Prisimintina ši ir kapo gimdos įvaizdis, jau aptartas kalbant apie sovijų ir reinkarnaciją. Kadangi žmogaus siela siejama su žvaigžde, tai žemė veikiau suprastina ne kaip žmogaus sielos, ne kaip žmogaus dvasinio prado, o būtent kaip žmogaus kūniškojo prado motina, o sielos, nu ne tėvas, o senelis būtų buvęs, būtų tarsi pats dievas. Žemė nuo seno gerbiama, ją draudžiama mušti, jį bučiuojama, kartais pagarba jai prilyginama paties dievo gerbimui. Pavyzdžiui, žemė žmonės maitina ir rėdo, dėl to reikia į dieną 12 sykių pabučiuoti žemę. 20-ąsios pradžios užrašymas. Arba seniau melsdamies bučiuodavo žemę kaip šventą daiktą. Na, pabrėžiama, kad žemė yra šventa. Toliau ypatingai mums įdomu, ar žemę pabučiuosi, ar mūkelę, tai lygus bus atpuskai, tai yra atlaidai. Čia vadinasi tiesiai žemės pabučiavimas, prilygdamas savo religinę reikšmę nuo nukryžiuotojo pabučiavimo. Toliau sakoma, žemę reikia gerbti, bainai šventa. Čia tiesiai šviesiai reiškia pasakoma, kad žemė šventa. Čia būtų galima mums dar vieną tokią išnašą padaryti ir pabrėžti, kad šventosios žemės samprata iš tikrųjų pirmiausia reiškia žemę kaip šventą. Žemė esant šventą. Ir tik paskui jinai tapo nu, supolitinta ir susieta su atskira geografinė sritimi. 17-18 istorijos amžių istorinėse šaltiniuose minimi ir vyriškos giminės dievai žemininkas, žemeliukas, žemėpatis. Na, prisiminkime, mes jau laukpati, dimstipati, vėjopati, turim dar tokį vieną žemėpati. žemėpačiui tiek reikšme, tiek vardo daryba artimas irgi tik iš istorinių šaltinių, tai žinomas Laukpatis, kuris savo ruoštų dar pavadinamas Lauksargu arba Lauko sargu. Na, pavyzdžiui, Mažvydas sako, kai kurie dėl pasėlių garbina Lauko sargą, dėl gyvulių žemėpatį. Su žeme prie namų, su sodyba, su pačiais namais susijęs Dimstipatis, taip pat žinomas tik iš istorinių šaltinių. Lietuvių dimstis tai ir kiemas, sodyba, ir ūkis, dvaras ir atskirai prieangis. Tai veikiausiai senas lietuvių namų dievas, tas, kurį dabar mes sakome, nu tarsi žodžiu įvardėjame naminis, bet būtent naminiu jis tautosakai niekur nevadinamas kaip, to, kaip tokiu. Nežinau, reakcikiais gal nebent rusai, slavai, rytų slavai pasako damavoj, o lietuviams tai nėra visai būdinga, bet štai dimsti patys kaip tik galėjo būti jo vietą, galėjo ir užimti. Jis jo lab įdomus to, kad formaliai atitinka senovės graikų namų šeimininko pavadinimą despotės. Žodis despotas, kurį mes paveldėjom iš graikų kalbos, pažodžiu yra lygiai taip pat sudarytas abiem dėmenimis kaip mūsų dimsti patys. Graikuose jis reiškia namų šeimininką, namų galvą, žmogų. O Lietuvoje dimsti patys reiškia namų šeimininką, bet ne žmogų, o būtent namų dvasę, personifikuotą namų dvasę. Kitas lietuvių dimsti pačio tikslus atitikmuo abiem dėmenimis, tik nebe Graikijoje, o senovės Indijoje, yra vedų dama patys. Beje, įdomu, kad šito žodžiu veduose paprastai būdingai vadinama namų ugnis. Tai būtent ugnis gali būti suprantama kaip namų dvasinis, namų šeimininkas, namų dvasia. Ir tai iš tikrųjų galima manyti, kad ir Lietuvoje, tiesą sakant, dimsti pačiu galėtų būti bent iš dalies siejama ugnis. Ir Greimas, pavyzdžiui, būtent taip ir aiškino, jis savaip išaiškino dimsties reikšmę, kaip tam tikros patalpos, kur buvo, reiškia, kūrenama ugnis. Ir tokiu būdu pats dimsti patys galėtų būti irgi Lietuvoje susijęs su ugnimi. Šitos sąsajos, jos šiek tiek tokios, na, spėjamojo pobūdžio, bet štai pati žodžio daryba neleidžia visiškai abejoti, kad yra labai itin archaiškas indoeuropiečių laikus siekiantis žodis. Toliau, prabilus apie ugnį, verta prie jos ir pereiti. Lietuviai nuo seniausių šaltinių, čia iš esmės 12-13 amžiaus, pirmoji eilė arabiški šaltiniai, po to ir kiti, sakomi lietuviai, sakomi garbinę ugnį ir vadinti ugnies garbintojais. Tuo mes vėlgi esam panašus į senovės iranienus persus ir senovės indus. Su ugnies garbinimu, aš įmu tos žodžius į kabutes, gali būti susijus ir pirminė šventumo samprata, nes tiksliau sakant, pati žodžio šventas kilmė. Šiaip pat šitas žodis savo arealu apima tik baltus, slavus ir iranienus. Ir visam šitam areale, nu, lietuvių šventas, slavus svent, iranienus penta, bet visur tai tas pat žodis kilmė savo ir tą pačią reikšmę turi, būtent šventumo reikšmę. O štai Rigvedoje jis du kartus paminėtas ir viena iš kartų, su būtent ryšim su ugnimi, šitaip apibūdinamas šventosios ugnies dievas Agnis. Ir, žodžiu, iš esmės jis tampa ugnies epitetu ir tokiu būtų gali būti sugretintas, reiškia, kaip svent ogn slavų, šventa ugnis lietuvių ir šventach agnih, reiškia, vedų. Čia praktiškai yra tokia formulė, kuri iš paplitimo savo matyt, kad mes kalbame vėlgi apie labai archaiškas sąsajas europiečių laikų, bet iš Rigvedos mes sužinome, kągi ta žodis šventas reiškia, jis ko gero reiškia tą ugnies plykstelėjimą, kada į ją įliejamas degus skystis arba įžiūrėma degi medžiaga kokia nors. Tarkim, tuo metu ugnis plykstelė ir šitas plykstelėjimas, ūktelėjimas ir daro ją būtent vedo. Lietuvių kalboje tokių sąsųjų nebėra, o štai vedų kalboje ta žodis reiškia nešventumą būtent, nors formaliai sutamba, jis reiškia būtent tą ugnies ūktelėjimą ir plykstelėjimą. Ir tokiu būdu mes užtinkame pačią pirminę šventumo sampratos ir kartu ir lietuviško šventumo sampratos kilmę, būtent su ugnimija susijusi ir su tos ugnies plykstelėjimu. Na, jeigu jau prabilom apie Indiją, labai įdomu, kad Rigvedoje, trečioji mandaloje yra toks 25 giesmė yra toks sakinys, kurio esmiškai nereikia versti į lietuvių kalbą. Čia irgi reikia išnašą padaryti, nes tos sąsajos mums įdomas, bet tiesiogiai čia lietuvių mitologijos nepriklauso. Yra Agnė divach sunur asi. Lietuviškai tai yra ugnie dievo sunus esi. Visi keturi žodžiai yra atitikmenis, visi yra bendras paveldas ir visas šitas sakinys praktiškai gali būti pasakytas neverčiant. Lietuvoje, kad ugnis yra Dievo sūnus, mes tokių žinių neturime, bet kad vyriška giminė jis gali būti suprantamas, tai yra. Tarkim, šitos linksniuotės žodžiai iš viso gali keisti giminę. Dabar mes sakom žvėris jis, žvėris žvėries žvėriui, o štai dar senosios lietuvių raštijos paminklas yra žvėris žvėries žvėriai. Jis buvo suprantamas kaip moteris giminės. Panašiai atvirkščiai matyt nutiko su ugnimi, nes pietryčių Lietuvoje tai šitas žodis dar pavartojamas dar bent jau 20 amžiaus pirmoje pusėje paliūdėtas ir vyriškąją giminę. Ugnis, ugnies, ugniui. Tai šiuo atveju jis galėtų būti Dievo sūnus, bet lietuvių tradicijoje prigijo ugnies moterišką giminę, atitinkamai ugnis suprantama kaip moteriškos lyties, atitinkamai mes galėtumėm kalbėti apie dukrą. Ir štai iš tikrųjų turime iš mažosios Lietuvos tokį užrašymą, iš Viliaus Kalvaičio 19 amžiaus pabaigoje užrašyta. Toks, vat, reiškia, trumpa maldelė ugniai. Perkūno duktelė skaiščioji gabelė. Tiesa, mes čia matom nebe Dievo sūnų, bet perkūno dukra, bet iš esmės principas yra tas pats. Šiaip to suprasti nesunku, kadangi net ir regimoji ugnis to mūsų fizinio pasaulio pirmiausia žemėje įsižiebė nuo žaibo, nuo ugnies, tai yra perkūno įskelta ugnis. Ir suprantama tokiu atveju, kad kalbant šeimos kodo terminais, tai yra bus, nu, kadangi jinai sukeltoji pagimdytoji per kūną, jinai bus per kūno dukra, kadangi moteriškos giminės žodis. Tai iš esmės reiškia tą patį, ką būtų, kaip turint omeny per kūno ir Dievo sąsajas, glaudžias iš esmės artimas, tai tas pat būtų kas Dievo sūnus. Tik šitoje maldelėje apkalvaičių užrašytoje mes matom, kad kalbama ne apie ugnį kaip tokią, o apie gabę, tai yra perkūno duktelė skaiščioji gabelė, tai čia ugnis pavadinama gabija. Tai irgi žinomas ugnies eponimas arba epitetas, būtent šitaip vadinama Lietuvoje namų ugnis. Užgesinus viešus aukurus, šventa ugnis dar kurį laiką liko degti vietos bendruomenių aukuruose, paskui buvo priversta pasitraukti išimtinai namų židinius, kurinai vadinta Gabija. Pirmas įkvartas paliudytas 16 amžiaus Lasickio, Gabija, Mater Gabija, Polen Gabija, tai atseitinau, Gabija, Moterų Gabija, Pelenų Gabija. Žinomas iki pastarųjų laikų dar užrašyti variantai gabėta, gobija, gobėta ir panašiai. Manoma, kad taip ji tapo pavadinta dėl to, kad paprastai būdavo židinyje namuose užgobiama pelenais arba sugobiama pelenais ir tokiu būdu per naktį tose pelenuose anglis išlikdavo gyvos, rusendavo ir iš šito galima buvo jas įpūsti. Tai gal labai nesunku išmėginti, jeigu nelyja, tarkim, ir ypatingo didelio vėjo nėra, tai žygyje vakare suvertus anglis iš šito galima įpūsti ugnį be degtukų. Tai iš esmės vat šitas požymis jos sugobimo ir bus davęs jai vardą, na, gobija gobėta ir iš dalies gabija. Kad per, na, žodžiu, nors esama labai keistų ir visai netyrinėtų sąsujų su kažkokia senovės germanų deivė gabija, etimologiškai susijusia su vokiečių geben ir anglų gif, su kuriais lietuvių kalboje giminiški yra gabenti, gabus ir taip toliau. Šitas sąsajos netyrinėtos, bet vadinasi tam tikra viltis, tam tikra tikimybė yra, kad gabija bus susijusi ir su, gali būti susijusi ir su gabumais. Tarkim, jeigu mes norėtumėm šitą ugnį suprasti perkeltinę prasme, tarkim, dvasiškai kaip vidinę ugnį, nu, namų atžvilgių tai iš tikrųjų yra vidinė ugnis, būtent namų ugnis yra vidinė. O jeigu žmogaus atžvilgių vidinė ugnis, tai ir būtų ta ugnis, kuri lemia žmogaus gabumus. Bet šitą kryptimę mes tai galim leisti savo mąstyti, mes galim tai leisti savo, bet jau iš esmės peržengiam duomenų sritį, išeinam į gryną savotišką spekuliaciją, filosofiją, galbūt neblogąją prasme. Iki pat pastarųjų laikų ir Gabija, ir pati ugnis Lietuvoje vadinta šventa, kaip matyti iš tokios štai maldelės. Šventoji ugnelė, mano sugopta gobėk, mano sužiepta žibėk. Čia mes užuomeną matom ir Gabijos vardo paaiškinimą ir matom, kad ugnelė pavadinta šventa iki šiol. Tai yra šventa pati formulė, kurią, kaip matėme, kuriai ko gero apie 5000 metų. Dar kelios maldelės. Miegok, ugnelė, miegok, gabietėlė, kaip aš atsikelsiu, tave gyvą rasiu. Na, čia vėl užuominai tai, kad sugopta jinai nenumiršta, o miega ir atsikėlus žmogui dar galima ją įpūsti ir iškirasti ją gyvą. Gabija, gota, žibi sukurta, miegok užklot ir taip toliau. Jau čia yra Gabija prilyginta su agota ir matyti, kad krikščionybės laikais Gabijos vietoje sikuria ugnies globėja šventoji agota. Iš dalies jinai suartėja su Gabija net savo vardu, ypač jeigu mes tokius įsiklausysime į skambėsi tokių vardų kaip gobėta su priesaga eta ir tarkim čia agota turim irgi priesaga ota suskambančios, arba ugnatė kartais pasakoma, čia agota, vėlgi tai sąskambis šiokie tokie yra. Tačiau galutinai ugnies Gabijos agota taip ir neišstumė, suprantama, kad neišstumė, nes jinai paprasčiausiai nesugebėjo šviesti ir šildyti, nes Gabija yra ir reiškinys, ir galbūt jo įasmeninimas. Įasmeninimą mes, kaip matome šitų maldelių, pavyzdžiui, vat, jau iš tos, pavyzdžiui, kad miegok, tai iš esmės kreipiamasi kaip į gyvą padarą, tave gyvą rasiu, vadinasi, tarsi vat, būtų gyvybė kažkokia. Tai žinom, elementarios metaforos, kurios nepaisant to yra pirmas žingsnis į tam tikrą personifikavimą. O mitologijoje nereikia ieškoti griežtos ribos. Iš tikrųjų, būtent per tokias metaforas ir einama pirmin. Galima toli nueiti, bet pagrindas visuomet dažniausiai paprastas yra. Iš esmės situacija tokia pati kaip ir perkūno ir gamtos reiškinio ir dievybės, kaip žemynos, kaip saulės, kaip mėnulio ir visais, beveik visais kitais atvejais. Dar keli ugnies suasmeninimo požymiai. Aukojimas ugniai paprastai suvokiamas kaip ugnies maitinimas. Nakčiai, kad neužgestų ugnin, įkišamas kartais storas stobrys, jis vadinamas mitulys, nuo veiksmažodžio misti, mito. Ugnis būdingai turi liežuvį, na, mes pasakome ugnies liepsnos liežuviai. Jo ugnis ryja, na, savo skirtas aukas arba kūra, kuris irgi gali būti suprantamas kaip auka ugniai. Kaip matėme, maldelėse Gabija ugnis miega ir būtent užklota patalų, sakoma, miegok užklota, tai turime omeny pelenai, bet visi įvaizdžiai yra metaforos ir mes jau matome iš esmės visą personifikavimo požymių aibę. Sakmėse pasitaiko ir visai tiesiai šviesiai suasmeninta ugnis. Antai gretimų namų ugnis susitinka ir kalbasi, pas kurį šeimininką geriau gyventi. Viena giriasi, kad jinai yra visuomet pagerbiama ir prižiūrima, o kita skundžiasi, kad yra paniekinta, pleista, todėl grasina sudegisianti savo blogojo šeimininko namus. Tada gerojo šeimininko ugnis paprašo, kad dar palauktų, nedegintų, nes jos gerasis šeimininkas anam blogajam yra paskolinęs kokį nors daiktą, ten ratus, vežėčias, ar ten dar rakėčias, ar kažką tokio, ir tada ugnis atseit, nu, prašom, jos šnekasi, ta prašo, dar nedeginti, aš atsimsiu savo, kol mano šeimininkas atsimsiu, reiškia, iš tavo šeimininko tą daiktą. Tai irgi toks, nu, savotiškas, reiškia, matosi jau, na, ad hoc, galbūt iš dalies mitologinis, toli gražu gal, šiuo atveju nereliginis, mitologinis toks suasmeninimas, bet šiaip, kadangi iš tikrųjų aukojimas, na, pats ugnies kūrenimas iš dalies susijęs su aukojimu jai, jos maitinimu. Kita vertus, jai aukota iki visai nesenų laikų, ten druskos kažkiek berta ar kažko tokio. Iš esmės berta kažkas tokio, kas galėtų kibirkščiuoti, iš esmės priminti kažką, nu, kas galėtų susisieti su to šventumo, netgi savotiška kilime giliausia užuomas, ir kas sukeltų ugnies plykstelėjimą. Taigi, iš esmės, tas toks, nu, galima sakyti, toks spontaniškas religingumas su ugnimi susijęs iki pat pastarųjų laikų. Sakoma kartais, kad ugnis net galinti išeiti, atseit iš žydinio arba iš krosnės ir po namus pasivaikščioti, bet esą, jeigu tuo metu jos nesutrikdai, tai gali taikiai sugrįžti atgal ir toliau reiškia gyventi savo namuose. Na, toliau atskirą atvejį lietuvių mitologijoje sudaro Austėja. Ir labai iškalbinga ir verta aptarti. Pirmasis ir vienintelis lietuvių deivą Austėją paminėjo Jonas Lasickis 1582. Jis pasakė vienintelį, tai du sakinius. Yra taip pat deivių žemina žemės Austėja bičių. Abi jas tikimas skatinant prieaugį. Jų prašoma, kad bitėms piečiantis kuo daugiau iš kitur į avilius parvestų ir tranus nuo jų sulaikytų. Atsiprašau, trys sakiniai. Bet galbūt čia vertime, dabar čia originalo neišsirašiau, gali būti, kad vertime trys, o lotyniškai tik du. Viskas. Tautosakoje Austėjos iš vis nėra. Tai, kas čia pasakyta Lasickio, yra viskas, kas iš tikrųjų yra žinoma apie Austėją ir nieko daugiau. Bet tyrinėtojams kažkodėl taip patiko, kad per pastarosius šimtmečius jie sukūrė tam tikrą kabinetinį Austėjos mitą. Ir itin išpopuliarino ją ir netgi taip, kad atsirado visiškai įprastas mums jau tradicinis asmenvardis Austėja. Reikia tiesos dėliai pasakyti, kad Lasickio paminėtas vardas Austėja, jis su TH rašoma, T aspiruota, net fonetiškai iš pradžių aiškintas labai įvairiai. Ir kaip auštėja nuo aušti, ir kaip oštėja nuo ošti, tai yra bimti. Yra, pavyzdžiui, ošti turi reikšmę bimti apie daug vabžių, pavyzdžiui, bičių spiečius ošia. Taigi visai galima būtų ir formaliai, ir semantiškai taip aiškinti. Ir kaip netgi kaip uždėja ir ten daugybė kitų tai aiškinimų. Pirmasis lietuvių botanikas Jurgis Pabrėža 1843 metais lietuviškai Austėją pavadino katilinių šeimos augalą kalninę. Ir tai pirmasis lietuviškas šitokio vardo paminėjimas. Jis paprasčiausiai interpretavo formaliai tą austhėją, kurią galima įvairiai suprasti. Jis ją jau parašė kaip lietuvišką austėją, nors pačios deivės, Pabrėža, jis ką darė, jis labai daug augalų pavadinimų sukūrė pagal įvairiuose šaltiniuose minimas lietuvių dievybės. Viena iš jų yra ta austėja, mums šiuo atveju svarbi vardo interpretacija, būtent kodėl, ar tikrai, kodėl ne oštėja, pavyzdžiui, o austėja. Tai Pabrėža to neaiškino, bet jis yra pirmasis šitą vardą jau pavartojęs lietuviškai tokia lytimi. Tik po 100 metų jie vėl pamėgino tokią būtent vardo lytį, pamėgino pagrįsti Valteris Jaskevičius ir Algirdas Julius Greimas. Jaskevičius vardas siejo su austyti, duris darinėti, varstyti. Esą tai poetinis bitės pavadinimas, nes jį užverinti arba atverinti įėjimą į avilį. Na, tai minties eiga tarsi kryptis teisinga, kaip mes netrukus pamatysime, bet duris, tai čia visiškai nei kola, nei mieta. Bet jis dar, pavyzdžiui, ir arba su veiksmažodžiu austi, šian ir ten bėgioti. Na, tai atseit zuiti kaip vabžiai. Greimas atkreipė dėmesį, kad ir pats jo žodžiais korių darimas stereotipiniai lyginamas su audimu ir patvirtinimui pateikė keletą myslių, kaip antai, tamsiam kambarėlį moterėlė audžia audeklą be staklių, atsakymas bitė. Arba sėdi panaitė tamsioje seklyčioje audžia be staklių ir benyčių, bitė. Nu, dar vienas pavyzdys, seselės be staklių, benyčių audžia kilimą pilnas kilyčių, bitės, be staklių, be siūlų audinį audžia, bitės. Kaip matome, bitėms būdingas audimas. Ir tai yra pagrindinis semantinis pagrindas, įgalinantis iš tikrųjų susieti bičių deivę su audimu ir tokiu būdu paaiškinti šitą vardą. Bet kaip matome šitose myslėse, netgi bitė dar ir su asmeninam ir antropomorfizuojam, prilyginama moteriai, mergeliai. Analizuodamas bei interpretuodamas Lasickį, Greimas toliau daro išvadą, jog Austėja čia pasirodo kaip suidealintos bičių motinos atsakingos šeimininkės figūra. Ji visų pirma rūpinasi, kad jos globojamos šeiminėlės daugintus ir gausėtų, bet jinai draugė ir saugoja prieaugantį jaunimą nuo tranų viliojimo. Taigi pirmieji austėjos būdo bruožai, kurie išryškėjo iš jos vardo etimologijos ir iš trumpo ją charakterizuojančio Lasicijaus teksto, būtent kad jinai darbštė audėja ir atsakinga namų šeimininkė, leidžia suprasti, kad bitės ir jų deivė austėja atitinka ištekėjusios rimtos visų gerbiamos žmonos motinos portretą. Na, šitas portretas yra viena vertus rekonstruojamas, kita vertus remiantis vat, rekonstrukcijos šaltiniais, pirmą eilėj to minėtomis myslėmis, jis iš esmės ir kuriamas, jis konstruojamas, berekonstruojant. Iš tikrųjų, rūpestinga taupi darbšti moteris šeimininkė lietuvių kartais prilyginama bitai. Pavyzdžiui, moteris kaip bitelė viską namo neša, arba moteris namuose kaip bitelė motinėlė, arba darbšti kaip bitė. Žinomas ir mergelės bitės paralelizmas dainose. Visa tai ir dargi kartu su lyginamaisiais duomenimis iš kitų kultūrų, iš senovės hetitų, iš Kaukazo tautų, iš senovės graikų, tokį rekonstruotai austėjos paveikslą šiaip jau daro visai įtikinamą. Nors, kaip sakiau, te turime vienintelį šaltinį viso labo du ar tris parašytus lotiniškais sakinius, kuriuose vardas dargi priklauso nuo fonetinės interpretacijos. Taigi situacija labai prieštaringa. Viena vertus, beveik jokių duomenų apie deivę austėją. Apie bites tai daug, bet apie austėją. Kita vertus, gana iškalbinga, išraiškinga, gudri ir savotiškai patikima rekonstrukcija, kuri galima ją pavadinti pavyzdinė rekonstrukcija lietuvių mitologijos srityje, nes iš beveik iš minimalių duomenų padaromas iš esmės rekonstruojamas vos ne visą vertę dievybę, kuri paplinta, priimama, nu, jinai įgyja tarsi antrą gyvenimą po šitų mokslinių rekonstrukcijų, tai vyksta 20 amžiaus vidury. Paskui jinai kitų tyrinėtojų Dundulienės, Gimbutienės ir daugelio kitų tapo visiškai išpopuliarinta ir praktiškai paplito būtent 20 amžiaus vidury ir antrojo pusėje. Bet pati rekonstrukcija vėlgi jinai yra, nu ne, jie ten nėra ką labai prikišti, iš tikrųjų tų duomenų ir lietuviškų ir lyginamųjų pakankamai daug, kad nu neleistų į šonus nukrypti, tie duomenys veda tam tikrą linkmę ir štai mes iš tos austėjos, iš to vienintelio paminėjimo atgauname, ar gauname vėlgi čia, vat, keblų pasakyti, vat, deivę, bičių deivę austėją. Toliau paminėtina, jau mums nebedaug liko, paminėtina, būtinai aptartina laima arba laimė arba dalė, tai yra iš esmės sinonimai. Laima lemia laimę arba nelaimę, o kartais yra pati įsikūnijusi laimė arba nelaimė. Būdingai tam tikrose sakmėse kalbama apie tris laimės. Na, paprastai viena turtinga, kita vidutinė, trečia skurdi. Ir kas kurios valandą yra gimęs, tas tokią laimę tiesąkant ir turi. Arba kitai, tos trys laimės, kaip trys moteriškės stovi prie trobos lango, iš lauko po langu, kur ką tik gimė kūdikis ir kalbasi. Tos moteriškės vėliau paaiškėja, tai yra būtent trys laimos. Ir sako pailiui, viena sako, bus elgeta, o kita sako, ne, bus geras siuvėjas, o trečia sako, bus karalaitis. Na, gali būti atvirkščiai, nuo kažkokio teigiamo iki neigiamo. Ir ta trečioji paprastai yra lemia jo tikrai likimą. Laimos nulemtos dalios paprastai pakeisti neįmanoma, kaip teigia sakmės. Tai yra toks net pavyzdys, kad reiškia, laimės lėmė, kad vaikas paskęs šulinyje, tėvas nugirdo, nu žodžiu, sužinojo šitą laimų lėmimą ir jis visokiojopai saugojosi, visą laiką laikė šulinį uždengtą, kad vaikas niekaip, reiškia, negalėtų į tą šulinį patekti. Tai ant to šulinio per lietų prilyjo ir tas vaikas paskendo ant to dangčių balutėje, kur prilyjo nuo lietaus. Tokia sakmė rodo, kad reiškia, kad ir kaip tu stengsies, reiškia, laimės lėmimo išvengti neįmanoma. Kita vertus, dalios neturintis, tai yra bedalis žmogus, gali gyventi iš svetimos dalios, paprastai siūloma iš žmonos arba vyro dalios gyventi. Arba atskiru atveju net galima iš kokio nors naminio gyvulio, pavyzdžiui, jeigu dalingas yra katinas, tai įsigijus tokį katiną, visa šeima gali pradėti kusti, nes gyventi iš to katino dalio. Žinoma, dirbti reikia, bet dalė arba laimė yra tai, kas lemia darbo vaisius. Pažymėtina, čia dėl tos, pavyzdžiui, dėl to, kad laimės negalima pakeisti, galima būtų kaltinti lietuvius fatalizmu. Yra tokių tokių lengvaburnių, kurie lengva ranka, lengva burna, tiksliau reiškia, pareiškia, kad va, lietuviai tradicijoje buvo fatalistai. Čia reiktų du dalykus pasakyti, kad šitos sakmės yra tarptautinės, žinomas plačiai, tai vadinant lietuvius fatalistais, reikėtų vadinti žmonės fatalistais. Viena vertus. Kita vertus, be šitos ir panašių sakmių, kur rodoma, jog likimo lemtos dalios pakeisti negalima, yra visai kitokios sakmės, kur kalbama tik apie tai, kad galima susirasti savo laimę arba dalę, netgi ją primušti ir gerokai paveikti ir, tiesąkant, priversti pakeisti savo likimą. Tai tokiu atveju apie fatalizmą kalbėti netenko, kaip tik kalbam apie aktyvę veiklą. Paprastai tai yra sakmė apie du brolius, turtingą ir vargšą, žodžiu, jų laukai šalia, jų trobos, sodybos šalia, ir vienam sekasi, vienas turtėjo, kitas vargsta, dirba ir niekaip jam nieko neišeina. Ir vieną kartą jis pamato naktį nešant nuo jo lauko, nupjautus javus į brolio lauko, kažkokia moteriškė. Jis ją pagauna, sako, kas tu tokia, ką tu čia vagi? Sako, aš tavo brolio laimė. O klausia, o kur mano laimė, o tavo laimė ten ir tam miške, ant tokio ir tokio medžio sėdi. Tas pasiema lasdą, reiškia, įpykęs, eina, suranda tą savo laimę, ištraukia ir jau muš. Ir tas sako, kodėl, reiškia, tu vat, brolio laimė jam padeda, o tu, reiškia, man ne. O tas sako, tu pats kvailas, aš sako, nesu žemdirbio laimė, aš esu, pavyzdžiui, pirklio laimė. Arba variantai gali būti tokio amatas, pasakoma, aš esu amatininko laimė. Tada liepia žmogui visą savo ūkį parduoti, važiuoti į miestą, nusipirkti ant ką nors, įsimasi, pavyzdžiui, siūti batus arba kažko prekiauti ir nepaprastai staigiai praturtėja, nes jo laimė šitoj srityje jam padeda. Čia irgi toks pamokomas, beveik pasakėčios tokio tipo siužetas, kur aiškiai pasakoma, kad reikia rasti savo tikrąjį talentą ir jis tau padės gyventi, nu, tada būsi laimingas. Įdomu tai, kad talentas yra laimės sinonimas, netgi sakmėse yra variantų, kur vietoj laimės arba dalios veikia toks personažas, didžioje raidė vadinamas talentas, vardu talentas. Esame šiokių tokių duomenų iš dalies jau minėtų apie naujagimui laimės verpiamą likimo arba gyvenimo siūlą. Minėjau, kai apie žvaigždę kalbėjom, tai tas siūlas kartais, nu, vienetiniai, kad verpia gyvenimo siūlą yra populiaresnis vaizdinys, o kad jis pritvirtinas prie žvaigždės, tai čia yra vienetinis toks užrašymas. Dalia iš esmės yra įasmeninta vaikinoje ir merginai tėvo skirta dalis. Dainose našlaitai saulė motulė kraitį krovė, o mėno tėvelis dalį ar dalę skyrė. Šiaip žmogui gimus dalį jam skiria pats Dievas, ypač latvių dainose, kuris tiesiog tuo varžosi su laima, atvirų tekstų gretinamas, reiškia, su laima. Lyginamuoju požiūriu pažymėtina, jog slavų bok, kaip ir iranienų baga bei sanskrito bhaga, tiesiog pažodžiui reiškia dalį, tai yra dalis ir gali būti suprantama arba kaip tiesiog Dievo skirta dalis, arba kaip personažas, kuris tą dalį skiria, kaip dalios skirėjas. Tiek laimos, tiek dalios vardai irgi prigijo tarp lietuvių moteriškų asmenvardžių, tai vyko ne taip jau senai, 20 amžiaus. Iš dalies gal pirmoji, bet didžiausia dalim antroji pusėj ir tapo itin populiarus. Na, dabar man laikas gal pereiti prie laukinių dievų, kurių veiklos ir sritis ir valdos yra anapus toliau nuo žmogaus gyvenimo, nuo jo namų ir nuo paties jo gyvenimo. Čia gal paminėtinas irgi Lasickio toks goniklis devos. Nu, pažodžiui skaitant, iš tikrųjų tai yra ganiklis dievas, tai tik tai tiek, kas tas ganiklis, reiškia, ar tai ganyklos dievas, tai yra tiesiog su ganyklas sietinas, kaip koks lauksargas ar žemėpatis, ar tai būtent ganiklis, tai yra ganytojų piemenų dievas, sunku pasakyti. Šiaip ar taip ganoma būdavo dirbamų laukų pakraščiuose, pamiškėse ir net visai miškuose, tai jis galėtų būti kaip koks faunas, kuris iš esmės, na, jau toliau nuo gyvenamosios erdvės. Kaip matėme, iš 13 amžiaus rusėnų šaltinių miške šeimininkavo lietuvių medeina, žvorūna, o Lasiskė 16 amžiai dar be medeinos dar miško dėve pavadino ir ragaina. Kaip sakytam, medeina et ragaina silvestrė sundyji. Tai yra, na, žodžiu, medeina ragaina miškų dievai. Pasakų ragana be jos atitikmenis artimose tradicijose išties paprastai gyvena miške. Pabrėžiu pasakų raganą, nes pasakų raganą ir sakmių raganą yra beveik, nu, iš esmės skirtingos būtybės, nors vadinamos to pačiu žodžiu. Pasakų ragana gyvena miško trobelėje, pas ją patekęs pasakos herojus paprastai įgauna nepaprastų galių, o antiherojus pražūsta, nu, kartais nevadinama laumė ragana. Tokie pasakų sužetai tyrinėtojai siejami su archaiškais iniciacijos papročiais, taigi ragana kažkada galėjusi būti su jaunuoliu iššventinimu susijusi mitinė būtybė, o kartu ir tam tikras personažas, tos mitinės būtybės funkcijas rituale atliekanti, ją rituale įkūnijanti moteris žinė arba burtininkė. Vėliau jau sakmėse, ir būtent sakmių raganai būtent tik tai ir būdinga, jinai jau reiškia visai nebe deivę ir net nepanašu į deivę, būtent žiniuonė, burtininkė, kerėtoja, tai yra nepaprastų savybių turinti žmogų, moteriškos lyties žmogų, moterį, o ne kokią nors deivę. Tai visokiais paslaptingais antgamtiniais dalykais užsimanti moteris. Įsivaizduota, kad ragana gali keisti pavidalą, pasiversti jauną gundančią gražuolę ar net kokiu nors gyvūnu, pavyzdžiui, rupūžę, ir taip ir po to pasivertusi rupūžę, jinai gali karvės tešmenis nužysti pieną. Tačiau tikrasis jos pavidalas vis dėlto panašus į tokią gudrę piktą senę. Raganos sugebančios pasigaminti tokius tepalus, kuriais pasitepusios pažastis, išlekiančios pro kaminą į savo susirinkimus. Tie susirinkimai kartais vyksta Kijeve, bet dažniausiai Lietuvoje tai ant Šatrijos kalno. Ten jos potauja ir šoka. Ta raganų tepalą tyrinėtojai kartais interpretuoja kaip psichotropinių savybių turinčią medžiagą. Iš namų paprastai raganos išskrenda pro kaminą, skrendama piestoje ant šluotos ir panašiai. Raganų susirinkimai dažniausiai vyksta vasaros saulėgrįžos naktį, seniau lietuvių vadinta kupolė arba rasomis. Galimas dalykas, kad raganų susirinkimai mena kažkokias senovinės moterų apeigas atliekamas už kultūrinės erdvės ribų, nuo kabutėse miške. Šiaip ar taip, krikščionybės laikais, kurie Lietuvoje sutapo su raganų persekimu Europoje, įtartos raganavimo moteris irgi imtos persekioti ir skandinti bei gyvos deginti, kaip ir visoje Europoje. Raganų deginimą mena iki šiol joninių lauže kartais sudeginama šiaudinė iškamša. Na, iki šiol tai sąlygiškai, iki 20 amžiaus antros pusės taip, ir pirmos pusės taip imtinai, o po to jau tampa tokia, nu, savotiška etnografinė reprodukcija, nes žmonės jau apsiskaitė ir tokios beraštės gyvos tradicijos senai nebėra, jau tiesiama sąmoningai, jau sunku pasakyti, ar iš tėvų, ar iš knygų, taip toliau. Mėgstamas raganų užsiemimas tautosakoje šią joninių naktį braukyti rankšluosčius per rasą ir šitai patimti iš svetimų karvių, kurios tuo metu ganosi pieną. Tokį rasos pribrauktą rankšluostį persinešusi namo, ragana išgrėžia ir iš jo bėga nebe vanduo, bet pienas, o neapdairios kaiminės karvė jo nebeduodanti. Labai įdomus reiškinys, taip ir šiaip aš kraipau galvą ir anaip. Sunku man už jo išvelgti kažkokią, tai kodėl būtent taip, kodėl būtent per rasą braukiamas rankšluostis nuima nuo to metu besiganančių pievoje karvių pieną. Ir ta pieno nebeduoda tą karvį, o tas rankšluostis toliau greži, tarsi karvio melžtų. Va tokie vaizdiniai va yra tautosakai. Be irgi vėlgi ne tik lietuvių, ir aplinkinių tautų irgi. Ir už tai labai pykdavo ant raganų, kaltindavo jas, vienas iš kerėjimų, už ką jas kaltindavo, ir pats populiariausias, ko gero, yra būtent šitas, kad jinai atimanti pieną iš karvių. Keblus klausimas dėl raganos santykio su laume, su kuria ragana retsykiais maišoma. Be to pasakose jį vardyma abiem žodžiais, kaip minėjau, laumė ragana. Tokiu būdu mes perinam prie laumės. Šiaip jau laumė yra savarankiška mitinė būtybė, ir būtent mitinė būtybė, o ne ko nors ypatinga gyva moteris, kaip pavyzdžiui raganas sakmėse. Laumės neretai ir pavadinamos tiesiog deivėmis, tai yra vienas iš antras pagal populiarumą, tiesiog sinonimas. Daugiskaito, jeigu parašyta deivės, tai visiškai aišku, kad kalbu apie laumės. Laumė esant deivė rodo ir retas pasakojimas, ją kitados buvus perkūno žmona ir gyvenus danguje. Vaivorykštė esą kaip tik dėl to iki šiol pavadinama laumės juosta, kaip žinoma, vaivorykštė lietuvių taip privadinama. bet ji pamilusi vaikiną žmogų ir už tai per kūno buvusi nutrenkta žemė. Žemėje laumės paprastai pasirodo būreis, neretai po tris, kaip ir laimės, su kuriomis beje irgi jos supanašėja ir kartais yra painiojama. Yra tam tikras procentas, tam tikra dalis sakmių apie laumės ir atitinkamai sakmių apie laimės, kur susikeičia jų vardai. Vakarais jos gretimame upelėje skalbė žlugtą, dažnai ateina ir į namus, siūlydamos merginai padėti verpti. Tačiau laumių verpimas pavojingas, nes negalėdamos liautis, jos grasina suverpti viską, ką tik įmanoma. Ir kai jau nieko nebelieka, tada suverpia merginos plaukus ir net žarną. Taip bent jau tokie vat, grasinimai tekstuose aiškia, pasirodo. Arba jos gali pavogti nekrikštytą naujagimį. O jo vietoje tada palieka savo vaiką, laumės vaiką, laumiuką. Tai iš esmės jis pasirodo galų gale besas tiesiog suvystytas šluotos ražas. Čia galima prisiminti Lasickio tarp dievybių minėtą šluotražį, kuris nu, yra pretendentas būtent į laumiuko vaidmenį. Dėl tokių būdingų laumėms kūdikių apmainimų laumės turi ir vardą, tokį aponimą savo, jos pavadinamos apmainėmis. Bet jeigu moteris netyčia pamiršta kūdikį laukuose, tai laumės jo nepavagia, o supaliuliuoja ir netgi apdovanoja. Kita vertus, jeigu kita, va, irgi tokia būdingos sakmės, kai vienai moteriai taip atsitinka ir apdovanoja, jis prasineša iš laukų pamirštą apdovanotą laumių vaiką, tai kita paviduolė nusprendžia tyčia savo vaiką nunešti, palieka, iš ryto ateina ir užuot apdovanotą, jinai randa jį išdraskytą, tiesiog pažarnelę ištampytą, vadinasi, tyčia paliktą vaiką laumės nužudo. Laumės yra būdingos audėjos ir verpėjos. Būdinga laumių dovana yra audeklas, kuris niekuomet nesibaigia, jei tik tais jo neišvinioji iki galo ir neišmatuoja. Čia irgi įdomi savybė yra, iš esmės jo išmis ant gamtinės dovanas turi šitą savybę. Reikia neskaičiuoti ir nematuoti, tada nesibaigia. Dar laumės mėgsta prausti žmonių pirtise ir jeigu patiria, kad koks bernas pro plyšį jas stebi, tai paveja ir mirtinai užkutena arba užbado stipinį. Šiaip jos mėgsta vilioti vaikinus ir atrodo pabrėžtinai patraukliai. Jų išvaizda tai yra ilgi geltoni plaukai, palaidi paprastai, būdingai palaidi, didelės krūtis. Bet santykiai su jomis, jeigu nueina toliau, retai baigiasi laimingai. Nors atskirais atvejais gali ir taip būti. Vaikinas, pavyzdžiui, užkemša raktų skilutę ir taip pagauna, na, pirmiausia, tai laumė reiškiasi kaip slogutė. Kažkas lanko vaikiną, reiškia, naktimis ir slogina. Jis užkemša, pamokytas ten žinių, išmanančių žmonių, jis užkemša raktų skilutę naktį ir taip pagauna jį lankančią tą laumę. Tada jis paima ją į žmoną, susilaukia su ja net vaiko ir gyvena tarsi viskas gerai, bet vieną kartą anksčiau ar vėliau arba laumė išprovokuoja, arba pats jis per klaidą tą ištraukia iš tos raktų skilutės tą kaištį, tada laumė nedelsdama pabėga, palieka jį su vaiku ir dingsta reiškia, iš šio pasaulio ir vėl grįžta į tą mitinį dvasinį pasaulį. Taigi vat, laumė dar gali kaip ir slogutė pasireikšti ir sloginti be ne tik žmonės, bet gali ir arklius sloginti. Viena iš mitinių būtybių sloginančių arklius ir gyvulius kamuojančių naktimis gali būti laumė. Laumės neretai pasirodo prie vandens, kaip sakyta, jos ten naktimis skalbė, vėlėja žlugta ir šiaip jau yra artimos vandens būtybėms, kurios vat, mes dabar apie jas ir pašnekėkime. Lasickis perina vadinasi į vandens mitologiją ir tai yra šios dienos paskaitos pabaiga, ačiū Dievui. Lasickis jau yra minėjęs tokį, mes jau irgi apie jį kalbėjom, ežerinį, rašo ezernim, nu, aišku, kad turit gal nebent galininkas, tai linksnis bus, bet tai bus ežerinis. Iš Strykovskio yra žinomas toks upinis devos cožeki mel svojai mocai, tai upinis dievas savo valdžioje turėjęs upes. Kuriam dar jis priduria, kad jam aukotas baltas paršelis. Vilniaus kolegijos jėzuitų metinė ataskaita už 1611 metus mini tokį andeivį, kurį apibūdina, kad palygina nu, įvardyje esantį Neptūną. Na, vėlgi pagal interpretacijų romaną, iš to mes galim spręsti, kad kad tas Andeivis tai bus jo lietuviškas vardas, o jo funkcija turi būti artima Neptūnai, vadinasi, jis turėtų būti vandenų dievas. Greimas interpretuoja, kad tai bus buvęs ne Andeivis, o Andeinis. Jis mano, kad tiesiog dėl rankraščio, tai reiškia N, nu, mes žinom, kad N ir N ir U labai dažnai rankraštį susipainėja. Ir gretino jis su 13 amžiaus iš rusėnų šaltinių žinomų Andajumi ir Bandojumi. Šiaip ar taip, bet iš istoriniai šaltiniai mums teikia medžiagos apie tam tikrus vandenų šeimininkus. Tautosakoje irgi pasitaiko toks vandenų valdytojas, jis netgi taip ir vadinamas vandenų valdytojas. Tačiau vardas, jų specialaus vardo jis paprastai tautosakoje jau neturi. Taip pat žinomos moteriškos lyties paprastai kuopinės būrių minimos būtybės narės, primenančios antikines undinės bei sirenas. Undinė, beje, nors kad ir kaip jinai gražiai suskamba su lietuvišku tarminiu vandens pavadinimu unduo, iš tikrųjų yra lotyniškos kilmės žodis undina ir ta unda lotynų kalboje yra žodis reiškiantis bangą, šiuo atveju ne grinai vandenį, o būtent bangą, bet jis yra giminiškas su lietuvių žodžiu vanduo, unduo vadinasi, ir iš tikrųjų undinė galėtų būti ir pagal priesagą, galima būtų sudaryti tokį lietuvišką žodį vandinė arba tarmiškai undinė ir turėsim savą. Bet šita atėjusi pas mūsų undinė atėjo iš Europos, jau lotynų kalboje žinoma, ir sirena yra graikiškos kalbos žodis, bet sirena turi tam tikrą ypatybę, jinai dainuoja. Tai štai lietuvių vandens būtybės, kurių tikrasis pavadinimas, matyt, bus narės, irgi dainuoja. Ir netgi yra tokių sakmių, kur tiesa, jos Odisėjo nevilioja, žinoma, bet jos dainuoja šiaip ir netgi yra sakmių, kur sakoma, kad jos sukūrusios dainas ir kad žmonės dainas gavo iš tų vandens būtybių, kurių beje pavidulas irgi yra pusiau moters, pusiau žuvies. Mitologiškai aiškinant šitą pavidalą, reikia pasakyti štai ką. Tai yra būtybė, kuri tiek, kiek iškyla virš vandens, yra žmogus, o tiek, kiek jinai nusileidžia į vandenį, yra žuvis. Tai tiesiog reiškia, kad ta būtybė keičia pavidalą priklausomai nuo sferos, kurioje pasirodo. Jinai gali būti gyva, jinai gyvena ir šitoj sferoj, kaip žmogaus pavidalo, kaip moters pavidalo būtybė. O kai jinai nusileidžia į vandenį, jinai pavirsta žuvimi, jinai pavirsta žuvies pavidalo būtybė. Ir pabrėžiant jos šitą jos galėjimą, nu kaip amfibija savotiška, jos sugebėjimą gyventi abiejose sferose ir virš vandens, ir vandenį, na tai tą simbolizuoja jos vaizdavimas viršutinės dalies žmogaus, moters pavidalo, apatinės dalies žuvies pavidalo. Šiaip jau mitologijoje griežtai yra skiriamas tekantis vanduo ir stovintis vanduo. Todėl, pavyzdžiui, toks klausimas, kokią reikšmę mitologija turi vanduo, arba gerai ar blogai yra vanduo, yra nekorektiškas, nerimtas, nes vanduo, apskritai tariant, vanduo gali bet koks būti ir bet ką reikšti. Ir čia prasideda tam tikra analizė vidinė, va štai tekantis vanduo yra geras, teigiamas, ir būtent gyvybės vanduo yra tekantis vanduo, šaltinio vanduo, o štai stovintis ir užpelkėjęs užutekio vanduo, yra blogas, neigiamas vanduo. Tekantis vanduo ir šiaip yra skaidrus. Ežerai, beje, nors atrodo sudaro stovinčio vandens įspūdį, iš tikrųjų yra pratekantis. Ir šitas, beje, tautosakoje pastebėta labai aiškiai, žinoma, netgi kalb yra sakmės padavimai, apie susisiekiančius ežerus, būtent apie pratakus, kad čia, reiškia, paskendo gyvulys ir ten jis, reiškia, išlipo ir panašiai, žodžiu, apie keliavimą, apie žuvų ypatingų keliavimą, susisiekimą per... Nu, aš dabar čia mes apie vandenį šnekam, tai žodžiu, gyvybės vanduo yra tekantis, o miręs vanduo yra stovintis ir velnio, ir, reiškia, vadinasi, tam stovinčiam vandeniui gali būti, reiškia, ir tiesiog užakęs ežeras, pelkė, raistas, arba, pavyzdžiui, užtvanka, užutėkis, na, užtvanka mums irgi yra aktualu, nes kaip matėme, kalbėdami apie pagrindinį mitą, reiškia, velnės yra tas, kuris paprastai stato užtvankas, o perkūnas jas greuna. Ir būtent stovintis vanduo priklauso velniui. Ir yra velnio buveinė ir velnio valdos. Esama pagrindo manyti, jog ir jūra Marios kitados buvo suprantamas būtent kaip stovintis vanduo ir siejamas su velniu ir mirtimi. Na, yra netgi iškelta mintis, na, bent jau vieno kalbininko bandyta, reiškia, pagrysti, kad mirti viena vertus ir marės kita vertus žymintis indoeuropietiški žodžiai, kilme yra galų gale tos pačios šaknies. Tiesiog, kad, reiškia, kad pirminė marių samprata, tai yra būtent mirties, maros, maros, reiškia. Žinoma, po to išsišakojo tie kamienai, žodžiai turi kitas formas, kitas galūnės, jie skiriasi, bet iki šiol lieka skamba gana panašiai. Kad marios tik tada atsižymėjo būtent stovinti vandenį, kaip ir jūra, viena šaknė su jaura, su tokiu vat, padrėkusiu, pažliugusiu stovinčiu vandenį iš tikrųjų. Tai čia mums irgi mitologiškai aktualu. Na, o mitinio pasaulėvaizdžio struktūroje povandeninis pasaulis sutampa su žemiausiojų ir būdingai žemiausiųjų mirusiųjų pasauliu, žemuoju, žemutiniu mirusiųjų pasauliu, vadintų be kitako ir paskandomis, paskandos. Todėl žuvis savo ruoštų galėjo būti laikomos mirusiųjų vėlėmis, o didesnės, baisesnės žuvis net ir pačiais velniais. Tai va štai šitoje vietoje mes jau nukeliavom jau žemiau žemės lygmens ir sekančią paskutinę paskaitą paliksime būtent pomirtiniam, požeminiam velnio pasauliui ir pačiam velniui.